Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama o temi čovek i narod između ateizma i fundamentalizma govore Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Reis Ululema, Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, otac Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije, doktorant biblijske teologije i otac Vukašin Milićević, sveštenik pri crkvi Svetog Save u Beogradu i asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu takođe u Beogradu. Tribina Čovek i narod između ateizma i fundamentalizma u organizaciji Pravoslavnog pastirskog savetodavnog centra Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održan je u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu i mi vam prenosimo delove izlaganja učesnika. Slušamo Isaka Asijela, rabina jevrejske zajednice u Srbiji.
čovjek i narod i između ateizma i fundamentalizma. Naročito za mene koji sam rođen 1964. godine i živeo sam i odrastao u jednom sistemu koji je podrazumevao ateistički pogled na svet. I odrastao sam u ateističkoj porodici i doživeo sam jednu vrstu religijskog prosvjetljenja veoma mlad, negdje oko 15 godina, smrću mog oca. Ali ove dve, ateizam i fundamentalizam, imaju, ja bih krenuo od biblijske priče o kuli Vavilonskoj. Šta ste drugo očekivali od rabina, nego da krene od biblijske priče. Vidite, kad razmišljamo danas o fundamentalizmu, to je pokušaj da se nametne jedna istina raznolikom svetu. I to je neka vrsta kule Vavilonske. Ali ta priča o kuli Vavilonskoj u Bibliji, u jednom rabinskom midrašu, je dobila veoma zanimljiv odsjaj. A to je da su oni prokomentarisali da kada su ljudi zidali kulu. Prvo, zašto je došlo do toga da se zida kula? Zato što je u generaciji nakon potopa pojavio se jedan čovjek koji je hteo da podjarmi sve druge ljude sebi i on se zvao Nimrod. Što dolazi od korena reči mere, što znači pobunjenika. Bio je tako jak lovac da je sve mogao sebi da počini i u njegovoj generaciji počeli su da se zidaju utvrđeni gradovi. Čemu utvrđeni gradovi nakon potopa, osim ukoliko nije ponovo zacarila ideja da se neko nekome potčinjava. Pošto su bile stvari jedinstvene, reči jedinstvene, jezik je bio jedinstven, njihova ideja je bila da naprave kulu kojom će dosegnuti nebeski vrh, ali ne zarad ideje da prošire Božje učenje i da prošire ideju milosti, samilosti, empatije, nego da sebi sačine ime. I sada imamo prvi put trenutak u Bibliji kada je zapravo istina ugrožena. I da bi istina opstala, Bog je morao ljudima da pomeša jezike. Sad pazite, ovde imamo raznolikost kao uslov opstanka istine, što je vrlo važno u ovoj našoj biblijskoj priči o kuli Vavilonskoj. Jedan rabinski komentar kaže da kada bi čovek pao, niko se nije osvrtao za njim, ali ako bi cigla pala i razbila se, onda bi vikali jao nama, kada ćemo završiti naš posao. I tu tačno dolazimo do onoga što je moto sveta u kojem mi živimo, nažalost, a to je da je profit iznad ljudi. I kada govorimo uopšte o civilizacijama, ima jedan paradoks sa civilizacijama, a to je da one ne opstaju na snazi i moći, čak ni na bogatstvima, nego upravo na brizi za nemoćnima. I to je jedna od velikih paradoksalnih istorijskih lekcija koja čini neku kulturu neranjivom. Upravo briga onima koji su ranjivi. Oni koji su odrasli u ateističkom društvu, znam dosta ljudi koji su s jedne strane bili ateisti, a onda su postali s druge strane fundamentalisti, tako da je taj korak mali, zapravo izgleda kao dva vida jednog istog, dva lika jednog istog novčića. Čovjek je stvoren u Božjem liku. Mogu li ja prepoznati Božji lik u drugom koji je različit? U pojavi, u jeziku, u veri, u idealima? Ako ne mogu, onda sam salio Boga u mom liku, umjesto da sam dopustio Bogu da me oblikuje u svom liku. Sad, kada govorimo o ovoj temi, Pogledajte nakon i pre potopa. Imamo Kaina koji ubija Avelja. Zatim imamo da Isak i Ishmael žive odvojeno, istina oni su se našli zajedno kada su sahranili Avrama. A onda imamo sljedeći par, imamo Jakova i Esava. Jeste, oni su se pomirili na kraju, Esav je zaboravio svoju ljutnju na Jakova. A onda imamo Josifa i braću, koja su prodala Josifa u egipatsko ropstvo. I Josif oprašta braći. Kako oprašta? U jednom trenutku braća ne znaju da Josif razume njihov jezik, on im je tamo stavio novac i oni su pronašli novac i vidjeli su da se tu događa nešto neobično i tražio je da se vrate, da dovedu najmlađeg brata, koji je bio Josifov brat od majke Rahele. I Juda koji je prodao Josifa, koji je rekao ajde nemojte da ga ubijemo nego da ga prodamo i tako, on je u tom trenutku bio voljan da bude sluga umjesto svog brata. A braća kažu zaslužili smo da budemo kažnjeni zbog onog što smo uradili našem bratu. A Josif je taj koji im na kraju oprašta i kaže Bog je hteo, učinili ste zlo, ali Bog je hteo da to bude na dobro. Na kraju imamo da Bog oprašta narodu greh zlatnog teleta i daje druge tablice na dan pokajanja, na Jom Kipur. A onaj savez od duga, kada Bog kaže da više neće učiniti, neće dovesti potop na zemlju, to je jednostrana odluka oprosta i milosti. On prihvata da kod ljudi nema savršenosti. I Bog, to je prvi savez između Boga i čovečanstva, posle toga ide savez između Boga i jevrejskog naroda na Sinaju. I koja je uopšte ideja saveza? Mi smo danas došli, nagomilo smo toliko naoružanja, toliko je već ideologija prošlo, videli smo da razum nije uklonio predrasude, videli smo da tehnologija u vidu oružja za masovno uništenje nije donela. Donela je napredak, ali donela je veliko uništenje. Donela je preteranu eksploataciju prirodnih resursa. Dovela je do zagađenja sredine, genetske manipulacije. Došli smo do toga da ugrožavamo samu prirodu. Imamo da su nacionalne vlade pred multinacionalnim kompanijama gotovo nemoćne. Imamo eksploataciju rada. Da li je ovde uopšte religijska misao deo problema ili ona zapravo generira sam problem? To je svet u kojem se mi danas nalazimo. Ali koji put bismo trebali da uzmemo? Taj srednji put koji je zapravo i najteži put, to je put koji prvo polazi od nas samih, od onoga šta mi sebi treba da odgovorimo, zašto smo ovde, kuda idemo, koja je svrha našeg života i koji je naš odnos prema drugom. Mi u našem svetu ulazimo u ugovore. Ali ako pogledamo ideju saveza, Bog je ušao u savez, uopšte imamo ideju saveza i imamo jednostranu odluku. Međutim, Bogu ipak potreban čovek na delu spasenja i na delu stvaranja. Savez je u tome da dve osobe uz obostranu privrženost ostvare zajedno ono što ne mogu učiniti pojedinačno. Takođe je savez upotreba jezika da se stvori veza putem date reči, reči koje je poštovana obostranom vernošću. I savez nije ugovor, on nema uslove i okolnosti i taj ugovor, taj savez je dugotrajan. Taj savez je nešto što traje kroz istorijski hod. Pogledajte jedno mesto kod proroka Isaije. Ne treba da vam govorimo konfliktima u ovom svetu. Ima ih toliko da je gubljenje vremena govoriti. Pazite kod Isaije. On kaže, u to će vreme biti put iz Misira u Asir. I Asirac će ići u Misir i Misirac u Asiriju. I služit će Gospodu Misirci sa Asircima. U to će vreme Izrael biti treći s Misircima i Asircima i bit će blagoslov posred zemlje, jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći da je blagoslov moj narod misirski i asirski, delo ruku mojih i nasledstvo moje Izrael. To je kod Isaije. To je mesto potpuno eshatološko koje nama iz ove perspektive izgleda neverovatno. Ja bih za ovaj uvod ispričao još jednu priču iz rabinske literature, a to je kada se postavilo pitanje od koje zemlje je Adam stvoren, prvi čovjek. I onda jedno mišljenje kaže da je Adam stvoren od zemlje sa sve četiri strane sveta. Što znači Adam je univerzalan. Dakle, gde god da čovjek umre, zemlja će ga primiti. Sve četiri strane sveta. Drugo mišljenje kaže da je Adam stvoren od zemlje na kojoj će jednog dana biti podignut hram u Jerusalimu. Tu već imamo specifično, partikularno. Znači, od posebne zemlje, samo sa tog mesta. Postavljaju pitanje rabini u Talmudu, da li je ovo u kontradikciji, ova dva mišljenja. Da li su ona u kontradikciji? Jedno je univerzalno, a drugo je vrlo partikularno. I dolaze do zaključka da nije. Jer ukoliko bi bio sam za sebe, a zatvoren za drugog, bio bih potpuno kao zatvoren sistem. Ukoliko bih bio otvoren, a da poništim samog sebe, također rezultat je ništava. Ali samo u simbiozi jednog i drugog ja mogu da napredujem. Ja moram da vam kažem da iz mog iskustva ovih zadnjih 20 godina ili 21 godinu koliko radim ovde u Beogradu, mnogo više sam učio od drugih, a najviše sam učio onda kada sam sedeo sa ljudima duhovne orijentacije koji su iz drugih religijskih zajednica. Jer sam tada video i najbolje saznavao kako mi jesmo stvoreni u Božjem liku. A uslov za to je takođe bio moja ukorenjenost u onome što, u što duboko verujem i takođe otvorenost ka drugom. I mislim da taj srednji put koji podrazumeva i zemlju na kojoj je izgrađen hram i zemlju sa sve četiri strane sveta, i jedna i druga zemlja, jedna i druga gruda moraju da budu moja rodna gruda. Jer ukoliko nije tako, onda sam zatvoren sistem. Kada je Bog stvarao čoveka, nije rekao i bi dobro. Zato što ga je stvorio kao otvoren sistem. I on može da se podigne visoko, da bude poput anđela, a može da se surva i da bude poput najvećeg zlikovca. Tako da Adam, što jeste čovek, Adama jeste zemlja, Dam jeste krv, sve to je u čoveku, a Bog je taj koji mu je odahnuo duh i on je postao duša živa. E, znate kako rabini tumače duša živa? Duša govoreća. I da se vratimo na priču o Vavilonu. Reči su bile jedinstvene. Što znači da za jednu totalitarnu vladu nema ništa jednostavnije nekada je komunikacija jedinstvena na takav način da može da se zacari zlo. I da ne zaboravimo da je uslov raznolikosti sveta bio upravo taj da istina opstane. To je moćna poruka ove priče o kuli Vavilonskoj.
Čovek i narod između ateizma i fundamentalizma, govorio je Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, tema Čovek i narod između ateizma i fundamentalizma. Govori Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović.
U islamskoj tradiciji pamti se i Bog spominje sa 99 lijepih imena. Jedno od tih imena jeste As-Sabur. Prevodi se kao strpljivi, onaj koji trpi, onaj koji je strpljiv. U tumačenju tog imena stoji da Bog sve trpi, osim jedne stvari, osim jednog stanja, a ono se zove nasilje. I upravo mi je to dalo temu, ono o kojoj ću ja večeras sa pozicije islama, islamske zajednice govoriti. Ova sloboda kojom nas je Bog darovao, a pod tim podrazumijevamo da čovjek može vjerovati, može i ne vjerovati, tako stoji, ostavljeno je kao mogućnost svakom čovjeku. Naš konačni sud jeste na večnom svijetu, onaj koji nas očekuje i kojem smo sve bliži, a on će nastupiti nakon naše fizičke smrti. I o ateizmu je malo rečeno. Nije puno prostora dato da se govori o ljudima koji ne vjeruju u smislu da se vjerujućim ljudima ostavlja mogućnost pozovite ih da vjeruju jednog Boga. Pozovite ih iz razloga što vjerujući čovjek je na stanovištu da nevjerovanje u Boga je smrt za dušu. Fizički smo živi, a duševno mrtvi. Vjernik pati i teško mu pada kada čuje bilo koga da kaže da je ateista. Nije to žal ni za čim drugim, osim žal za svojim bratom čovjekom, jer vjerujući vjeruje u vječni život, vjeruje u Boga i zna šta znači, kakve su posljedice ovosvjetske, naročito onosvjetske, za one ljude koji ne vjeruju. S druge strane, govorimo o fundamentalizmu. Ja bih na početku volio da spomenem jezičko i terminološko značenje ovog pojma. Ako bismo o fundamentalizmu govorili sa pozicije jezičkog značenja, u fundamentalizmu ne postoji ništa loše. Nasuprot, svaki verujući čovjek teži tome da bude od onih vjernika koji temeljno pristupa svojoj vjeri, koji se pridržava temeljnih principa, fundamentalnih principa svoje svete knjige, i u tome ne postoji ništa loše. Međutim, kako vrijeme prolazi, ovo jezičko značenje riječi fundamentalizam dobilo je sasvim drugu kategorizaciju, sasvim drugčije poimanje, satanizovano je u terminološkom smislu, i kad kažemo da je neko fundamentalist, onda imamo u svojoj percepciji sliku čovjeka koji je radikalnog ponašanja, ekstremnog ponašanja, ponašanja koje šteti drugom čovjeku i tako dalje. Upitna je stvar ko nam je ovako važnu riječ satanizovao i doveo nas do situacije da mi sada i kada govorimo o ovoj važnoj temi, i mi moramo kao vjerujući ljudi, kad govorimo o fundamentalizmu, da upravo na tom tragu i mi postupimo i da o fundamentalizmu govorimo kao o lošoj pojavi. Pa u tom duhu ćemo tako i govoriti, mada sam na početku rekao da u stvarnom smislu fundamentalizam, dakle u onom etimološkom i semantičkom, fundamentalizam znači nešto pozitivno. Kako je došlo do toga? Postoji nekoliko etapa, nekoliko trenutaka važnih, presudnih u historiji čovječanstva. O onoj najranijoj nećemo govoriti, to vrijeme ne dozvoljava. Možda da kažemo riječ dvije o srednjem vijeku, kad je Bog bio u centru pažnje, ne samo teološkog, nego i književnog, umjetničkog, opšteg, društvenog. I onda je došlo do jednog progona, pod znacima navoda, Boga, i tad se pojavio humanizam, gdje je sav akcenat dat čovjeku, gdje je čovjek na jedan vrlo tih način koji je ostavio opet jake posljedice po čovječanstvo, protjerao pod znacima navoda Boga iz svog života, iz svoje priče, iz svoje svakodnevnice, iz svoje knjige, iz svog pisma, iz svoje kuće, i čovjek postade centar samom sebi. Kao da je Bog protiv toga, a nije. Bog nas je stvorio u najljepšem sastavu i mnogo nas voli. Voljeti čovjeka ne znači mrzjeti Boga. Voljeti Boga ne znači mrzjeti čovjeka. Negdje se tu neko našao i rekao nam je: ili voliš Boga ili voliš čovjeka. Pa ako voliš čovjeka, onda ispada da ne vjeruješ ili ne voliš Boga, i obrnuto. Došli smo do jednog nesklada u mislima, došli smo do jednog nesklada u našim razmišljanjima. To je polako trajalo do nekog doba komunizma, koji je ostavio svoje tragove kod nas ovdje. To je bila naša sudbina. Naprosto, Bog je taj koji određuje šta će se zbiti, a naše je da prihvatimo sve što je dobro od Boga, a što je loše od čovjeka. Presudan trenutak o kom ću govoriti i nešto u tom smislu reći, jeste kobna 2001. godina. Znate već, svijet o tome govori već neprestano 15 godina, o 11. septembru, kad je jedna grupa ljudi kao u nekom loše režiranom filmu malo prije toga vježbala da pilotira i brzo su naučili da budu profesionalci. Odmah iza toga su uspjeli da savladaju sva ta silna obezbeđenja, da preuzmu kontrolu toliko aviona i bez ikakvog problema sa preciznošću nepogrešivom uspiju da obore, da unište dvije najveće i najviše zgrade na svijetu. To je svijet prihvatio brzo, iza toga je stajala grupa islamista, džihadista, fundamentalista i to traje evo već punih 15 godina. Ja ću vam reći nešto drugo. Iz ovog 11. septembra, budite uvjereni, nije napad na islam, nije napad na muslimane. Muslimani su sasvim slučajno bili najslabija tačka ili najranjiviji dio društva svjetskog, pa je se na njih slomilo koplje da oni budu ti koji će ponijeti žrtvu. Ali čega? Religije. Ovdje govorimo o religiji kao suštinskom pojmu koji stoji između ateizma i fundamentalizma. Jer religija, kako se god žali i sa bolom prihvata postojanje ateizma, sa još većim bolom prihvata i postojanje fundamentalizma. Dakle, ni jedno ni drugo vjerujući čovjek neće prihvatiti. Zato sam skoro i govorio, ne može vjernik biti terorista, niti terorista može biti vjernik. Od tada do danas napisalo se mnogo knjiga i sve te knjige imaju jedan zadatak, da se religija, i to naročito monoteističke religije, prikažu kao uzrok svih problema modernoga čovjeka u modernom savremenom životu. Jer je religija ta koja ima lice i naličje. Odnosno, terorizam ima lice i naličje. Lice terorizma zove se religija, a naličje terorizma zove se fundamentalizam. Gledajte sada, sve monoteističke religije, a one su večeras ovdje sve tri prisutne, doživljavaju isti problem. Dakle, ovdje je bilo samo pitanje redosleda. Eto, islam je bio taj koji je došao prvi na red. Odmah iza toga napisana je, Boga mi da kažem, jako velika literatura, dijelila se po svijetu, govoreći protiv religije, kakve, bilo koje monoteističke, njoj se više nime davalo, nije više bilo bitno da li je to islam ili hrišćanstvo ili judaizam, sasvim sve jedno, bitno je da je religija. Pa kad je odgovor religija dala, islamu su na velikoj pomoći bili i hrišćani i jevreji, vjerujući koji su dali svoju riječ i rekli nemojte govoriti tako o islamu, islam nije takav, jer da jeste kroz historiju bi se ponašao i ranije tako, ovo su neka nova vremena, kao što smo imali slučaj sada u Egiptu prije nekoliko dana, kada je uništena jedna hrišćanska crkva, da je u osnovi islama takvo učenje prisutno, onda ona bi bila srušena prije 100, 200, 500, 700 ili 1000 godina, ne bi tek prije par dana bila urušena. Dakle, nije stvar u religiji, stvar je u nekom novom dobu koje dobija neke nove naznake poput novog ateizma i fundamentalizma. I meni je na um palo ovako. Kako bi bilo da jednog dana imamo temu, vrlo ozbiljnu temu, koja bi se zvala, a o kojoj bismo mi govorili, religija kao žrtva ateističkog fundamentalizma. Šta mislite, moglo bi da stoji ovako ovaj naslov? Vjerujte. To tako jest. I pitanje je vremena kad će sve naše religije morati čvrsto da se uzmu ruku pod ruku da štite religiju, monoteističku religiju, vjerovanju jednog Boga koje daje snagu čovječanstvu, daje čovječanstvu duh da nastavi dalje. Prema tome, mi smo, dakle, s jedne strane između fundamentalističkog ateizma i s druge strane, oni kažu, religijskog fundamentalizma. Hajde, neka bude i tako. Ima toga. Ne može to niko da kaže, ne postoji. Ako već spominjemo fundamentalizam i na jednoj i na drugoj strani, nemojte miješati Boga, svetog, uzvišenog, čistog od svih mana, od svih nedostataka u to. Miješajte čovjeka sa svojim nedostacima kad pogriješi. Bog nije kriv za naše nedostatke koji sami nekako sebi pravimo i izmišljamo.
Čovjek i narodi, između ateizma i fundamentalizma, govorio je Rejs Ululema, Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram, tema Čovek i narodi između ateizma i fundamentalizma. U nastavku o ovoj temi govori otac Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije, doktorant biblijske teologije.
Ja sam bio u onoj staroj Jugoslaviji i završio sam vojnu akademiju, bio sam oficer JNA, znači bio sam ateista, i to ne samo ateista, nego vojnik, znate, u vojsku nisu odlazili obični ateisti, nego oni baš komunisti najjači. Ja sam bio komunista i ateista. Tako da sa te strane poznajem temu iz ličnog iskustva. Sa druge strane opet poznajem temu i kada sam se obratio tokom školovanja, posebno na početku mog školovanja teološkog, sam bio fundamentalista. E, to je tako izađe kad ne znaš ništa, na početku onak budeš fundamentalista, onak držiš se ko ovaj pijan plota, tako za reči. Ne ulaziš u suštinu, ne ulaziš u dubinu, zato što je ne znaš. Da bi me na kraju sam Bog, eto pošto smo, pretpostavljam, većina hrišćani, malo ovako izlomio, usitnio, i sad više ja se nadam da nisam fundamentalista, ali ima toga još. Još jedna, rekao bih, moja prednost, moja lična prednost je to što sam, završavajući vojnu akademiju, završio sam za vazduhoplovnog tehničkog oficira, sam vazduhoplovni mašinski inženjer u isto vreme. To mi je dalo jednu priliku da u samoj veri prepoznam sistem. Sistem, krug, sve u jednome. Koju god stvar iz vere uzmete, moćete da nađete veze sa svima ostalima. Vera je sistem, zato što je Bog jedan. Bog je jedan i poverenje i njegova reč jeste jedna. Sad ću sa vama podeliti, evo, koliko uspem, ono što sam sam, poručavajući Sveto pismo, jer eto, još malo pa nadam sad ću biti i doktor biblijske teologije, tako doktorant sam trenutno, ali uskoro bi trebao da branim rad. Ono što sam našao, bavit ću se teologijom, bavit ću se na prvom mjestu Svetim pismom. Ne počinimo bez veze iz početka, ali ja to kažem, neću od Kulina Bana, tako, ali samo kratko moram da pomenem sam početak Svetog pisma. Bog je stvorio čoveka zato što je onu slobodu koju ima u sebi želeo da podeli sa nekima. A taj neko je morao da bude biće slično njemu. Ne možeš da deliš ljubav sa stolicom. Moraš da deliš ljubav sa nekim koji je sličan kao ti. Zato i u Svetom pismu kaže stvorimo čoveka na sliku svoju. Vidite, Sveto pismo čak ne moramo da posmatramo kao vernici. Možemo da posmatramo kao ljudi, pa čak i kao ateisti. Bo toga što često Sveto pismo, to ono ljudi što ne razumeju, u stvari govori, opisuje stanje ljudskog roda. Često opisuje stanje ljudskog roda. Prve stranice Svetog pisma su opis stanja ljudskog roda. Uopšte nije potrebna vera. To svako od nas može da prepozna. Kaže, stvorio Bog drvo poznanja dobra i zla i ono drugo drvo, tako? Zbog čega? Pa zato što je hteo da stvori biće koje je sposobno da uzvrati ljubav, ali ljubav ne može se uzvrati ako nema slobode. A slobode nema ako nema izbora. Bog je morao da stavi izbor. Koji je to izbor? U svakom slučaju nije ono drvo, tako, još manje onaj jedna jabuka što je stradala, tako, još manje jabuka. Izbor je između Božje volje, ne uzmi, i ljudske volje, uzeću. I to Sveto pismo fantastično objašnjava time i pokazuje onaj pogled Devin na drvo, kaže, divno za pogled i dobro za jelo. Rodila se sa time što je izabrala, što smo izabrali sopstvenu volju, samoživost, u isto vreme se radila požuda i promena u ljudskom biću. Čovjek je postao drugačiji, čovjek je postao samoživ, egoista. Zato nas Bog izbacio iz rajskog vrta da ne bi slučajno uzeli se ono drveta večnog života i večno živjeli u paklu, jer paklo je u stvari život samoživosti, život sam. Vidite, paklo nije ništa drugo nego biti sam. Sam, večno, u mraku, ništa ne možeš da radiš. Od te samoživosti smo sve promenili, sve odnose. Odnose prema samima sebi, odnose prema drugima. Zmija u rajskom vrtu kaže, možda će to zvučati malo čudno, jednu istinitu stvar. Kaže, kad je nagovarala čoveka, odnosno Evu, da zagrize, zauzme tu taj plod, rekla je, kaže, a zna Bog da ćete postati kao bogovi. Kao bogovi. Mi to nikad nismo razumeli i dan danas ne razumemo. Šta nam je zmija rekla? Postaćete svoji idoli. Postaćete lažni bogovi. Postaćete oni koji misle da kontrolišu sve. Da vladaš tuđim životima. Da vladaš svojim životom. I pazite, mi pogledajte svako svoju dušu. Svako od nas misli da je svoj Bog, a ne može ništa da promeni. Nije izabro ni pol, nije izabro ni koliko je pametan ili glup, nije izabro ni visinu, ni težinu. Čak nismo izabrali, pazite, uz male modifikacije kulture, ali u suštini nismo izabrali ni to šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. Pazite, sviđa ti se muško, se sviđa ti se žensko, žensko, sviđa ti se muško, pa čak i ove nemoguće kombinacije koriste upravo tu sposobnost koju nam je Bog dao. Ništa nije naše. Završili smo škole, završili smo fakultete, izrodili decu, zato što nam je to dopušteno. I filozofi dobro to zaključuju govoreći da je čovjek kontingentno biće, zavisno, nije samo od sebe. Ne živi samo od sebe i ne može sebe da ni stvori ni da poništi. Možda se ubije, ali samo ovde zemaljski. Onak mu dolazi ona samoća koja večno traje. E vidite, iz te samoživosti koja je opisana u ovom izveštaju iz Rajskog vrta, proizlaze sve moguće druge samoživosti koje postoje u ovom svetu.
Čovek i narodi, između ateizma i fundamentalizma, slušali ste oca Aleksandra Ninkovića, sveštenika Beogradske nadbiskupije. Hram, Radio Beograd 2, a naša današnja tema, čovek i narodi između ateizma i fundamentalizma, govori prezviter Vukašin Milićević, sveštenik crkve Svetoga Save i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
U kakvom su odnosu ateizam i fundamentalizam? Stiče se utisak da nam naslov poručuje kako su u pitanju alternative. Međutim, čini mi se da to prosto ne stoji, jer ateizam nije imun na fundamentalizam. Ekstremni ateizam takođe je svojevrsna religija. A da bismo potkrepili tezu o tome da ni sam ateizam kao sistem verovanja, možemo reći kao religija, nije imun na fundamentalizam, dovoljno da se podsjetimo primjera iz ne tako daleke prošlosti, kakav je recimo evo, u najbližem okruženju Albanije Envera Hodže, ili pak sadašnjosti. Imamo dakle radikalno ateističke režime, kakav je na primjer režim u Severnoj Koreji. Jel? Režim koji se iz tog radikalnog fundamentalističkog ateizma zapravo pretvara u jedan groteskni kult, jednu grotesknu religiju, ne čak ni čoveka, već moći koja počiva na dominaciji nad slabima i onima koji bukvalno zavise u egzistencijalnom smislu od samovolje vladara. Dakle, ateizam nije rešenje kada je u pitanju fundamentalizam, jer i sam ateizam može biti fundamentalistički. E sad, šta je suština problema fundamentalizma? Suština fundamentalizma je u njegovom isključivom konceptu istine, u apsolutističkom konceptu istine na kojem svaki fundamentalizam u stvari počiva. Naime, ako je istina ono u što ja verujem, ono što ja propovedam ili pak ono što ja znam, onda ono što ti veruješ, propovedaš ili znaš, ili pak veruješ da znaš, ne može biti istina ukoliko se u potpunosti ne podudara sa onim što ja verujem, to jest propovedam, to jest znam. Suštinski, sa fundamentalizmom je moguće obračunati se samo ukoliko dovedemo u pitanje ovakav isključivi apsolutistički koncept istine. No, pitanje koje s tim u vezi nužno moramo postaviti kao, verujem, većim delom ovde verujući ljudi, je da li onda gubimo sebe? jer polazeći od biblijskog predanja, a pod ovim imam u vidu sve tri tradicije ispred kojih večeras govorimo, istupamo ovdje u različitim svojstvima, to možda nije lako, jer biblijski Bog je Bog koji se obraća svome izabranom narodu govoreći ja sam Gospod Bog tvoj, jel, koji ti izvoje zemlje egipatske i tako dalje, nemoj imati drugih bogova osim mene. Istina, dakle, koja je za biblijsko predanje reč Božja, oko ovoga, verujem, apsolutno mogu da se složi Jevreji, hrišćani, muslimani, svako na svoj način, jedna je, jer je Bog koji je izgovara jedan. Zato, verujem, ne bismo pogrešili ukoliko bismo fundamentalizam okarakterisali kao suštinski povezan sa biblijskim upravo predanjem. Judeo-hrišćanskim, judeo-hrišćansko-islamskim predanjem na kojem počiva savremena Evropa, Eurazija, kako god. U pitanju je, dopustite mi da to tako kažem, jeres reči ili jeres knjige. Također, sa druge strane, važno je napomenuti i to da se u filozofskom i istorijskom smislu fundamentalizam može povezati sa suštinskim monističkim tradicijama klasične filosofije koje su se u periodu zrele antike povezale u političkom vidu ili ključu sa biblijskim nasljeđem. Pre svega imam u vidu hristijanizaciju sa ili bez navodnika Rimske imperije, ali ne isključivo. Poenta svega što hoću da kažem je da je fundamentalizam naš problem. To nije problem nekih tamo muslimana, jel, ili ne znam, nekih tamo Jevreja ili nekih tamo daleko hrišćana, to je problem svih nas, hrišćana, muslimana i Jevreja, kao i onih koji sebe ne određuju kao pripadnike bilo koje od ovih zajednica, koji veruju u to da ljudsko društvo treba da bude okvir i garant slobode pojedinca. Dakle, to je naš problem. Drevne despotije, iako su bile totalitarne, kakve je bio, na primjer, bio drevni Egipat, teško da su bile fundamentalističke. Zašto? Zato što fundamentalizam nastupa uvek u ime ideje, dok u drevnim despotijama vidimo nešto drugo. Tamo je politička realnost, despotska vlast nekog kralja, boga, zapravo ideja. U tom smislu dolazimo do još jedne, verujem, bitne karakteristike fundamentalizma, a to je ono što bih nazvao njegovim eshatološkim ili pseudo-eshatološkim karakterom. Fundamentalizam nastupa uvek u ime istine koja je cilj ka kojem treba navodno težiti, a u tome upravo, u toj njegovoj pseudo-eshatologiji, verujem, njegova je suštinska slabost. Njegova je suštinska slabost pred kritikom koja dolazi upravo iz perspektive biblijskog predanja, jer biblijsko predanje u svojoj suštini zaista jeste eshatološko. A kad kažemo da je biblijski pogled na svet eshatološki pogled na svet, u suštini kažemo da je to jedan otvoreni pogled na svet i da je on direktno povezan sa suštinskom karakteristikom biblijskog Boga, sa činjenicom da je biblijski Bog, Bog koji se otkriva u svojoj reči, Bog dijaloga ili razgovora.
O temi Čovek i narodi između ateizma i fundamentalizma govorili su predstavnici tri monoteističke religije. Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Reis Ululema, islamske zajednice Srbije, Sejadna Sufović, otac Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije i prezviter Vukašin Milićević, sveštenik crkve Svetoga Save i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, satrudnici današnje hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.